Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Федералната влада ја отфрла препораката на Кина, кинеските студенти да не доаѓаат во Австралија. Погребот на Джордж Флојд се одржува во неговиот роден град и македонската влада донесе уредба за изменување на уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба. Слушајте не. Владиниот сенатор Мат Канаван изјави дека Австралија ќе се обиде да ги заобиколи обидите на Кина да им наштети на извозните индустрии на земјата. Во последната серија потези против Австралија, Кина ги предупреди своите универзитетски студенти да не ја посетуваат Австралија, наведувајќи го порастот на расистичко однесување. Слична директива има и за кинеските туристи, како и против австралиската индустрија за јачмен и говедско месо. Индустријата за образование во Австралија е зависна во голема мера од кинеските студенти. Овој потек се гледа како возвраќање од страна на Кина откако австралиската влада побара независна истрага за потеклото на коронавирусот. Но сенаторот Канаван вели дека Кина действува на овој начин низ целиот свет, а Австралија ќе се обиде да изврши поголема трговија со други земји. Верските водачи, политички лидери, семејството и пријателите се собра на погребот на Джордж Флојд во неговиот роден град Хјустон. Смртта на господинот Флојд во полициски притвор во Минеаполис предизвика протести низ целиот свет. Председателскиот кандидат на Демократската партија на Соединетите Американски држави, Џо Бајден, се обрати до ожалостените преку снимена видеопорака. Господинот Бајден вели по смртта на господинот Флојд, расизмот не може да се игнорира.
Do too many black Americans wake up knowing that they could lose their life in the course of just living their life? Why does justice not roll like a river or righteousness like a mighty stream? Why? Well, ladies and gentlemen, we can't turn away. We must not turn away. We cannot leave this moment thinking we can once again turn away from racism that stings at our very soul.
Шемата Job Keeper на федералната влада се очекува да доминира во дебатата на федералниот парламент денеска. Синдикатот на транспортните работници лобира за субвенционирање и наплатите за авиацијските работници и по закажаниот рок на завршување во септември. Сенатот ке гласа за тоа дали шемата треба да ги вклучува работниците во компаниите во собственост на странските влади, како што е давателот на авиокомпаниски услуги Денатер. Владата е против предложената промена, но лабористичката партија и партијата на Зелените ќе се обидат да ја добијат поддршката на тројца независни сенатори за ова прашање. Лабористичката партија веќе излезе против решението на владата да стави крај на исплатите на 120.000 работници за згрижување деца пред предвидениот рок на завршување. Потрагата по две исчезнати момчиња со аутизам во две држави продолжува. 13-годишниот Дашен Сигл исчезнал од паркингот околу Порт Стивенс, северно од Ньюкасл во Нов Јужен Вилс. Полицијата била алармирана синоќа и започнала потрага со кучиња. Секој што го видел се повикува да повика 000 или Crime Stoppers. Во меѓувреме потрагата по 14-годишниот Уилјам Калахан во регионална Викторија денеска влегува во свој трети ден. Тој последен пат беше виден во понеделникот попладне. Тој пешачеше пред семејството на пешачката патека на планината Mount Disappointment. Носеше сини тренерки и качулка или худи. Полицијата бара од соседите да ги проверат нивните домови. Повеќе од 200 волонтери им се придружија на 150 полицајци и персонал за итни случаи во потрагата по Уилјам. Температурите на моменти опадна под замрзнување. Дождот низ земјоделските региони во Австралија и изгледите за дополнителни поволни временски услови ги зголемија предвидувањата за производство на зимските култури, кое се очекува да биде 11% над просекот за последните 10 години. Се очекува да има зголемување од 53% во производството на зимски култури во периодот 2020-2021 година, со пораст од 23% на засадено земјиште. Производството на леблебија се очекува да биде повеќе од двојно, а на овес за повеќе од 80% и производството на пченица се очекува да се зголеми за повеќе од 75%. Повеќе од 80 австралиски музичари потпишаа отворено писмо во кое ја повикуваат федералната влада да обезбеди поддршка за музичката индустрија. Во групата се наоѓаат омилениот музичар на премиерот Скот Морисон, Тина Арина, заедно со Джимми Барнс, Джон Фанам и Джесика Мабој. Нивните барања вклучуваат проширување на плаќањата на JobKeeper на музички работници и создавање пакет за обновување од 345 милиони долари, вклучувајќи и фонд за обновување од 40 милиони долари. Во писмото се тврди дека музичкиот сектор ќе биде погоден двојно посилно од остатокот на економијата и илјадници работни места ќе бидат изгубени доколку нема интна интервенција. ABC и News Corp Australia најавија уште еден круг на намалување на работните места. News Corp ќе укине работни места во незините градски и регионални редакции под реструктурирање на компанијата, додека ABC се движи кон укинување на околу 200 вработени. Управниот директор на ABC, Дейвид Андерсон, вели дека намалувањето на буџетот го принуди националниот радиодифузер да ги преземе овие мерки, што ќе ги погоди сите сектори на корпорацијата. Тој вели дека во одели каде треба да се намалат повеќе од 10 работни места, тие најпрво ќе дадат опција за доброволно напуштање на работното место. Светската здравствена организација бара да ги расчисти недоразбирањата за коронавирусот. Техничкото водство на оваа организација за коронавирус, Мария Ван Керкове, посочи дека пренесувањето на вирусот од страна на луѓе кои немаат никакви симптоми е ретко. Ова доаѓа откако организацијата со месеци тврдеше дека повеќето преноси се од луѓе кои немаат никакви симптоми. Но госпоѓата Ван Керкове сега вели дека таа се осврнала само на неколку студии за кои се вели дека таквиот пренос е редок.
What I was referring to yesterday in the press conference were a very few studies, some two or three studies that have been published that actually try to follow asymptomatic cases, so people who are infected over time, and then look at all of their contacts and see how many additional people were infected. And that's a very small subset of studies.
Македонската влада на 63-та седница донесе уредба за изменување на уредбата со законска сила за примена на Законот за заштита на населението од заразни болести за време на вонредна состојба. Уредбата определува дека доколку некое лице одбија да го прими решението за самоизолација или дава лажни лични податоци и лажни податоци во врска со лицата со кои што имало контакт во изминатите денови или не ја применува мерката строга изолација во домашни услови, му се одредува мерката строга изолација или карантин во време трајање од 14 дена во објекти определени од владата, за што Министерството за внатрешни работи донесува решение, а трошоците за сместување во тие објекти се надом местуваат од страна на тоа лице. Во меѓувреме и натаму се полни COVID-19 билтенот со новозаразени, 87 регистрирани, од кои половина се во Скопје. Коронавирусот одзема животи, а Комисијата за заразни болести не е на нивото на задачата и главниот проблем е што се исполнуваат политички нарачки, наместо да се носат одлуки за заштита на здравјето, обвинува лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски.
Состојбата со заразата со COVID станува драматична. Дефинитивно е дека владата нема план, нема правец и народски кажано не знае каде тера. Огромниот број на заразени потврдува дека работите излегуваат од контрола и секој обид за релативизирање на работите е штетен и представува подценување на заразата. Подценување на вирусот подразбира дека тој ќе продолжи да се шири. Секоја наша препорака ја игнорира и затоа најлошо се справуваме со вирусот споредено со соседството.
Зголемениот број на позитивни лица на коронавирусот кој става под знак прашалник 5 јули како можен датум за предвремени парламентарни избори. Се очекува владата до петок да направи проценка дали ќе побара ново продолжување на вонредната состојба и за колку дена. Од тоа зависи и датумот на изборите. СДСМ преку Костадин Костадинов го повтори веќе познатиот став.
Организацијата на изборите е веќе затворена тема. Уставот, законите се сосема јасни. Одржување на изборите 22 дена по завршување на вонредната состојба. Во случај вонредната состојба да не се продолжи, изборниот ден е 5 јули.
Последната одлука за вонредната состојба сепак би била на председателот Стево Пендаровски. Нема најава ниту за лидерска средба. Неофицијално веќе се зборува за можноста изборите да се одржат на 12 јули. Подетално во извештај од Македонија по вестите. Персоналот на Универзитетот Ла Тројб гласаше за намалување на платите за 12 месеци со цел да се спасат најмалку 225 работни места. Околу тројца од четворица работници кои се членови на синдикатот National Tertiary Education Union гласа за академскиот и стручниот персонал да примаат намалување на платите од 5 до 10% на приходите над 30.000 долари. Тие исто така сакат платите на директорите да бидат скратени за повеќе од 20%, како и други намалувања, а универзитетот да користи резервни средства во справувањето со пандемијата. Персоналот кој не припаѓа на синдикатот ке гласа за мерките во јуни. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,69 американски долари и 37,85 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,14 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт врнежливо и услови за можна бура 23, Аделајд претежно сончево 16, за Мелбурн делумно облачно до 15, Хобарт дожд во утринските часови до 12, за Камбера утринска магла и делумно облачно до 15, Сиднеј можни услови за дожд и утринска магла до 20 степени, Брисбен дожд 23, Дарвин сончево 32 и за Алис Спрингс сончево 23.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.